Tedy vítám vás všechny, kteří jste přišli dnes na biblickou hodinu. Vítám i ty, kdo nás poslouchají prostřednictvím internetového připojení. Zahájíme společně zpěvem písně číslo 361. Zpívejme společně z kancionálu píseň číslo 361. Poté, co jsme v této úvodní písni vyspívali žalm, který oslavuje, opěvuje boží příbytek, místo, kde se setkáváme s Pánem Bohem, tak se zaměříme na žalm 119., který opět opěvuje Boží slovo, Boží zákon, a tam před modlitbou přečtu od 41. verše z toho žalmu 119. Žalm 119. 41. verš až 48. Kéž na mě sestoupí tvé milosrdenství, Hospodine, tvá spása, jak jsi řekl, a já dám odpověď tomu, kdo mě tupí, neboť doufám ve tvé slovo. Nikdy nezbavuj má ústa slova pravdy, neboť čekám na tvůj soud. Tvého zákona se budu držet ustavičně, na věky a navždy. Volně budu chodit, na tvá ustanovení se dotazuji. O tvých svědectvích před králi budu mluvit a nebudu zahanben. Tvá přikázání jsou pro mne potěšením. Já jsem si je zamiloval. Dlaně vztahuji k tvým přikázáním. Já jsem si je zamiloval. Chci přemýšlet o tvých nařízeních. Stišme se k Pánu Bohu v modlitbě. Kdo může povstat, prosím, povstaň. Náš dobrý nebeský Otče, tak se připojujeme i my k tomuto žalmu s tou touhou, že i my chceme přemýšlet o tvém slovu, o tvém nařízení. Chceme přemýšlet o tom, Pane Ježíši Kriste, jak ty jsi chodil zde na zemi, jak ty jsi šel tou cestou spásy, a tak chceme i my přemýšlet o těch našich cestách, po kterých chodíme, na kterých tě chceme následovat. Ty jsi viděl i ty naše cesty, jaké byly, co jsme na nich prožívali, co nás potěšilo, co nás zarmoutilo. Děkujeme za všechny chvíle, které jsme mohli i v těch minulých dnech prožívat s tebou, a tak se koříme i za ty chvíle, které jsme prožívali bez tebe, ve kterých jsme třeba i prohrávali. A tak k tobě přicházíme s tou prosbou i my, aby na nás sestoupilo tvé milosrdenství. Jenom tak můžeme zde obstát, jenom tak můžeme i v této chvíli mít naději na to, že s námi budeš i nyní jednat. A tak i naše srdce naplňují tou touhou po tvé pravdě, a i ty sám nám svým duchem uvolňuj tu cestu, abychom mohli chodit stále v té svobodě tvých dětí. Tak tě prosíme, Duchu Svatý, ty vstupuj i do našich životů a proměňuj nás slovem Božím, které budeme číst, které budeme rozvažovat, o kterém budeme i společně hovořit. Prosíme za ty, kdo nemohou být mezi námi i v této chvíli, který patří i do té Boží rodiny tohoto sboru. Skláněj se i k ním, kdo jsou v nějakém soužení, úzkosti, nemocech, stáří, různém nepohodlí svého života, skláněj se i k ním. Prosíme i za ty, kdo jsou na dovolených, aby si i je chránil, aby si dával jim načerpat i novou sílu. Tak na tebe očekáváme v této chvíli a ty sám naplň i tuto chvíli svou svatou přítomností. Amen. Posaďte se, prosím. Bratři a sestry, je to už vlastně po šesté, co se takto setkáváme u Evangelia podle Lukáše v tom novém způsobu i s tím připojeným rozhovorem. Dnes jsem na to zvláště zvědavý, na ten rozhovor s očekáváním. Vlastně po každé to je to vždycky něco nového, protože dnes tady budou tři maminky, což si velice vážím, že si ten čas udělali i Děkuji i těm, kdo jim pomohli s hlídáním ratolestí, a tak věřím, že to bude i pro nás zbohacením i toto setkání. Než si přečteme ten oddíl z 9. kapitoly, zpívejme ještě společně píseň číslo 299. Píseň číslo 299. Chci věrný být. Tedy otevíráme Evangelium podle Lukáše, 9. kapitolu a čtu od 28. verše až do začátku verše 43. Za týden po této rozmluvě vzal Ježíš sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupili nahoru, aby se modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. A hle, rozmlouvali s ním dva muži, byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se v slávě a mluvili o jeho cestě, kladický tam překládají přesněji, smrti, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním. V tom se ti muži od něho začali vzdalovat. Petr mu řekl, mistře, je dobré, že jsme zde, udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co mluví. Než to dopověděl, přišel oblak a zastínil je. Když se ocitli v oblaku, zmocnila se jich bázeň a z oblaku se ozval hlas, toto je můj vyvolený syn, toho poslouchejte. Když se hlas ozval, byl už Ježíš sám. Oni umlkli a nikomu tehdy neřekli nic o tom, co viděli. Když příštího dne sestoupili z hory, vyšel mu vstříc veliký zástup. A hle, jakýsi muž ze zástupu volal, mistře, prosím tě, ujmi se mého syna, vždyť je to mé jediné dítě. Hle, zachvacuje ho duch, takže z nenadání vykřikuje a lomcuje jim, až má pěnu kolem úst, jen stěží, od něho odchází a tak ho moří. Prosil jsem už tvé učedníky, aby ho vyhnali, ale nemohli. Ježíš odpověděl, pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě mám být s vámi a snášet vás. Přiveď sem svého syna. Ještě než k němu přišel, démon ho povalil a zkroutil křečí. Ježíš pohrozil nečistému duchu, uzdravil chlapce a vrátil jej otci. Všichni žasli nad velikou boží mocí. Tolik z božího slova. Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej i moje uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratře a sestry, k tomu mému úvodním poznámkám, k tomuto evangelijnímu textu, bych chtěl snad na začátek upozornit na dvě věci, které má v této zprávě, v tomto popisu této události evangelista Lukáš jiné, takové dva pohledy, které i tuto událost staví do takového, myslím, docela pro nás důležitého světla. I když, jak jsem už pověděl, ji zmiňují i ostatní evangelisté, ale Lukáš je v tom v něčem velice specifický. Ten první moment je v tom, že Lukáš na rozdíl od ostatních si všímá té proměny Pána Ježíše v souvislosti s modlitbou, protože tam čteme, že Pán Ježíš vystoupil nahoru, aby se modlil, a když se modlil, jak píše Lukáš, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. Tak to je, si myslím, velice, velice důležitý moment, kterým Lukáš ukazuje na význam modlitby. Význam modlitby v životě Pána Ježíše, ale že vlastně modlitba je právě to, my se potom k tomu ještě dostaneme, k tomu proměnění, k tím důležitým, tou důležitou cestou, že právě v modlitbě se děje tento veliký div, který tady byl jistě svým způsobem jedinečný a neopakovatelný, ale že je to cesta, jak můžeme mít i my na této události, samozřejmě asi v jiném rozměru, ale že na něm můžeme mít i účast i my. Takže tedy tato souvislost modlitby a té proměny, té zvláštní. A potom to druhé, co tady Lukáš vysloveně zmiňuje na rozdíl od jiných evangelistů, je to, že vlastně přibližuje i ten předmět rozhovoru, o čem tedy Mojžíš s Eliášem, s Pánem Ježíšem mluví, že mluví tedy o jeho smrti. Z originálu by se dalo říci spíš jako o jeho exodu, ale tak v tom významu toho exodu je možná na místě přesněji ten, jak jsem už zmiňoval, kralické, že mluvil nejenom o jeho odchodu, ale o jeho smrti. Tedy, že tento rozhovor se tohoto týkal. A to navazuje na to, že tato událost, jak je to uvedeno, že to bylo týden po rozmluvě, byla to ta rozmluva, ve které se Pán Ježíš ptá učedníků, za koho považují lidé, a potom se ptá přímo, za koho považují oni samotní, a tedy Petr vyznává, že on je ten Mesiáš, a Pán Ježíš mu na to odpovídá, syn člověka bude mnoho trpět, že bude zavržen od starších a velekněžích a zabit a třetího dne vzkříšen. Toto jim on, Pán Ježíš, pověděl, a dál potom ještě tam byla ta další řeč o sebezapření, nesení kříže, o velmi, dalo by se říct, nepříjemných věcech, které jsou před nimi a které vlastně ty nepříjemné věci budou ty budoucí dny vlastně mnohem doprovázet. A zdá se, že tento rozhovor tak nějak ty učedníky víceméně minul bez nějakého velkého dopadu. Vypadá to, že vlastně není zjevné, že by na to někdo nějak zareagoval, jako by je to skutečně velice minulo, i tento rozhovor. A možná, že právě proto dochází i k této události, kdy Pán Ježíš jakoby poprvé v podstatě je postaven v té plné své slávě před očima svých učedníků, protože to jeho působení, i když Pán Ježíš mluví o sobě jako o Mesiáši, i v tom svém nástupním kázání, mluví o tom začátku času milosti a božím jednání a božím smilování, ale tady až jakoby naplno se odhalila i před jeho učedníky ta jeho boží sláva, která v tom předchozím působení tak patrná nebyla, samozřejmě byla patrná v jeho divech, které tam konal, v těch znameních, které ukazovaly na něj jako na božího syna, ale tady to vyzařuje až přímo, jasně ukazuje, kdo je Pán Ježíš, a jako by to právě i těm učedníkům mělo ukázat, že to oslavení, ta proměna Krista, to jeho, vlastně ten jeho nebeský zjev, který tam byl vlastně v touto událostí před učedníky postaven, že to byla vlastně boží odpověď na tu zvěst o utrpení, na to, že Pán Ježíš tuto cestu vlastně přijímá. Je zajímavé, že pro tuto událost Pán Ježíš vybírá jenom tři učedníky, že to není někde uprostřed zástupu, že to není někde v nějakém, ani dokonce před všemi učedníky, že je to takové něco velice soukromého, velice niterného a že právě tito tři učedníci poté měli být ještě a byli potom s Pánem Ježíšem v tom jeho zápase v Getsemanské zahradě. A ta událost, tedy, která je tedy před námi, jak se to říká, to nazývá tím proměnění Pána Ježíše, je o to pro nás zajímavé, že toto slovo proměnit se v tom řeckém textu se netýká jenom Pána Ježíše samotného, ale že je tam vlastně dokonce i výzva v Božím slovu, abychom se sami proměňovali a šli tou cestou proměny. Uvedu dvě místa, vlastně taková asi rozhodující. Je to v listě Římanům ve 12. kapitole, druhý verš. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Tedy tady tato výzva je vlastně k tomu, toto není jenom událost, kterou máte obdivovat, ale i vy v tomto následujte Krista. A v druhém listu do Korintu apoštol Pavel píše v té třetí kapitole, 18. verš, na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve větší, stále větší slávě, to vše mocí ducha Páně. Tady je určitě odkaz na to, jak sám Mojžíš vlastně, když přebíral desatero, když se setkal s Pánem Bohem, takže i ta jeho tvář zářila. Tady to setkání s Kristem, které nás proměňuje a k jeho obrazu. A takže i tady si myslím, že tento dopad této události je na nás, abychom o něm přemýšleli a abychom to i my dotahovali do takového závěru i ve svých životech. A to, že rozmlouvá Pán Ježíš tam s Mojžíšem a Eliášem, určitě navazuje na to, že to jeho dílo jenom pokračuje v obraze těchto dvou takových klíčových osob, i vlastně, když to řeknu, starozákonní doby. I oni měli své zkušenosti s zvláštním setkáním s Bohem nahoře, ať Mojžíš na Sinaji, ať Eliáš na Chorébu. Tak to je to, co tyto muže spojuje a co tím dokládá Pán Ježíš a i pro učedníky je to obrazem toho, že je to pokračování toho díla, které Pán Bůh už v minulosti započal. A dovršuje to i ten oblak, který je obrazem Boží přítomnosti. Ten oblak, nejenom ten oblak, ale i ten hlas, který zní podobně, jako když byl Pán Ježíš pokřtěn. Ale tady je tam ještě ten dovětek toho jeho poslouchejte, ta výzva k té poslušnosti, aby oni, učedníci, skutečně to, co tam prožili, aby to proměnili i v ten svůj život. A potom už jenom zůstal Pán Ježíš sám. Už ta všechna sláva odešla, zůstává Pán Ježíš. Ta jeho přítomnost, ta je pro učedníky nejdůležitější. A je před nimi ta cesta dolů do toho údolí, kde se setkávají s lidským utrpením, s lidskou bolestí, setkávají se s vlastní bezmocností, ale o to více tam vidět to důležité, to soustředění se na Pána Ježíše Krista, aby u něho jsme hledali sílu k tomu každodennímu zápasu, že ta proměna Krista, on se proměnil vlastně v té chvíli, kdy se se svým otcem sjednocuje, přijímá to poslání, tu cestu utrpení a kříže. A to je ta cesta i pro nás, abychom se tímto způsobem uměli sjednocovat i my, spojovat s Pánem Ježíšem Kristem. Nechtěli se o něco snažit z vlastní síly, ale jenom toto spojení, které pronikne celou naší bytost, je tou cestou poslušnosti, ke které nás i tato událost vlastně vyzývá. Já jsem jenom chtěl k tomu úvodu několik těchto poznámek povědět, a než pozvu ty milé tři sestry, tak zaspívejme z písně 349, první čtyři sloky. Ve jméno Krista doufáme. Píseň číslo 349, první čtyři sloky. Tak já chci pozvat tři odvážné Katky, takže dneska je to 3K. Vezměte místa. Někde jsem četl, že výhoda maminky je to, že si ráno udělá kafe a potom ho večer v klidu vypije. Máte takovou zkušenost taky, nebo znáte to? Ani není čest.
Já večer
usínám s dětma. Tak já nevím, kdo, tady potom si nějak podávejte, kdo budete chtít mluvit. Já, i když tady jste asi nějaké poznámky taky dostali k tomu, já bych asi začal možná s tím, co pro vás je z tohoto příběhu takové, co vás zaujalo nejvíc třeba?
Já jsem to trochu čekala, tyto otázky. Já můžu tři, já si nemůžu vybrat, ale já budu stručná.
Jo.
První je to, co jste zmínil hned na začátku, že vlastně k proměnění došlo poté nebo během toho, teda, co se Pán Ježíš modlil. Mě to zaujalo, protože vlastně Pán Ježíš taková jako privilegovaná osoba a přesto on první přistupuje k Pánu Bohu a Pán Bůh teprve jakoby reaguje. Tak proč já bych měla chtít, aby mě Pán Bůh naháněl někde, když já si neudělám čas. To byla první věc. Potom to, že účast na proměnění, tak jak ji měli ti tři učedníci, bych měla tendenci chápat jako něco velmi povznášejícího. A z toho textu se mi zdá, že to možná nebylo úplně příjemná zkušenost, že měli potíže se soustředit, nevěděli, co říkají, padla na ně bázeň, strach měli, pak o tom vlastně vůbec nikomu neřekli, že to možná bylo i nepříjemné. A tu třetí jsem teď zapomněla. Škoda. Jo, už vím, že mě vždycky trošku mrzelo to, co Pán Ježíš pak řekl pod horou, jak dlouho vás mám snášet. A teď mě jenom tak napadlo, jestli to nemělo, možná je to blbost, jestli to nemělo trošku souvislost i s tím, že předtím mluvilo o té své smrti, že ho vlastně lidi zabijou, jestli to trošku s tím třeba taky ještě nesouviselo, ale to je možná úplně mimo.
No, určitě to ukazuje, že Pán Ježíš s tím pozemním personálem má to vždycky dost složitý, teda, že to je s námi tak komplikované. Ano, Katko, ty to můžeš taky navázat čtvrtým, co tě zaujalo.
A já jsem byla překvapená tady tím textem, že ke mně jakoby poprvé nějakým způsobem mluvil, protože nejprve byl pro mě, nebo vždycky pro mě byl těžký k pochopení. Já jsem si z toho odnesla jedno obrovské takové jako nadšení, takový pro mě jako aha efekt, jo. Že vždycky jsem si říkala, proč ti učeníci nechápali, co se tam vlastně, nebo proč ten jeden učedník říkal, tak uděláme ty tři stany, že on byl úplně mimo, tam byl Pán Ježíš, Eliáš, Mojžíš. A jako co to mělo znamenat, proč byl vlastně mimo, jsem to nějak nechápala a teď jsem si říkala, no jo, vždyť, aspoň mě to tak přišlo, že Pán Ježíš se setkal na té hoře s Mojžíšem a Eliášem jako představiteli jako se svými předchůdci, jako s těmi, kteří mu připravili tu cestu. Které si Pán Bůh povolal k tomu, aby připravili tu cestu člověku k Bohu. Aby člověk konečně mohl nalézt Pána Boha pořádně. A jakoby tam teďka spolu jsou a oni mají to, ten Mojžíš s tím Eliášem, to privilegium si tam povídat s tím Pánem Ježíšem a najednou jako za odměnu vidět, že ty dějiny spásy se tady jako opravdu naplňují. A to mě tak naplnilo obrovským potěšením, obrovskou radostí, jo? Že jsem něco takového v tom zahlídla, v tom textu. A druhá věc, to bylo taky zajímavé pro mě, my jsme dostali, až tady jednou budete sedět někdo z vás, tak takový přípravný papír jakože s nějakým komentářem. A v tom komentáři byla jedna věta. To na zemi, to nejboštější, co můžeme na zemi potkat, je sám Ježíš. A já jsem si v tu chvíli vzpomněla na sestru své babičky, která má jakoby nějaký velký blok vůči Bohu Otci. Prostě to ho nemůže přijmout z mnoha různých historických důvodů, i osobních, ale nedávno mi řekla, že s Ježíšem Kristem to ona se kamarádí. A já jsem v tu chvíli, když jsem si přečetla z toho komentáře tuhle tu větu, tak jsem ji i hned napsala, celou tu větu, protože opravdu jsem v tom vnímala, že i když ona není schopná přijít k Bohu Otci, tak přece k Otci přicházíme skrze Pána Ježíše. A že na něm můžeme vidět to nejboštější. Jo? Že díky Pánu Ježíši můžu lépe chápat jako Pána Boha. Tak jsem mi to musela sdělit.
Tak to je krásné. A nevím, jestli ti už nevystřílali všechno, nebo...
Trošku, no.
Jo, ještě se tam něco najde?
Asi úplně, nic úplně novýho, ale já jsem to vnímala hodně a jako delší dobu, že vlastně, když si říkám někdy, jako, že nestíhám se modlit, tak si říkám, a Pán Ježíš chodil na tu horu a chodil se modlit, modlil se dlouho, udělal si na Pána Boha čas a on to potřeboval, i když byl Bůh jako na této zemi a já si můžu říkat, že to zvládnu ten život bez Boha nebo bez modlitby a prostě, když Pán Ježíš to potřeboval, tak jak já můžu říkat něco takového. Jo. A druhá věc, co mi tam na tom textu se ukázala taky, že vlastně někdy vnímám Pána Ježíše takovýma lidskýma očima, možná tak, jak ho vnímali učedníci, jak chodil po té zemi. A najednou mi zase vyvstal jako Bůh a že skrz to, jak chodil na zemi, můžu vidět Boha. Skrz to, jak on působil, jak jednal.
No, to je úžasné bohatství a já jsem rád, že vás to takto oslovuje, ale já jsem si až taky teďka v průběhu toho vašeho povídání jasně uvědomil jednu věc, že to musím to říct, protože mi to napadlo, když jste to tady říkali, že vlastně Mojžíš, Pán Bůh mu upřel to vstoupit do zaslíbené země. A teďka vlastně tady mohl vstoupit. To je jako zvláštní boží milost, že i vlastně se to doplnilo právě dílem Pána Ježíše, že i to se mohlo naplnit, že? A i když jste tady pověděli už takovou celou řadu věcí a vím, že z vašeho postavení teda v rodině a v práci a s dětma a tak, máte nějakou radu, nebo my jsme tam četli, že taky ty učedlníky obestřel spánek, jak zápasíte o to, nebo jak se vám daří nezaspat nějaké ty důležité duchovní podněty. Můžete začít tady, aby se začala ty, aby...
Já jsem vnímala zase nějakou dobu už, možná jsem nevnímala úplně tolik, že bych zaspávala duchovní podněty pro sebe, ale právě když dostatečně nečerpám, mám pocit, že zaspávám duchovní podněty pro druhý lidi, kteří jsou okolo mě, protože mám třeba nevěřící rodinu a mám pocit, že potom Pán Bůh, když ve mně dostatečně nepůsobí a nenechám mu dost prostoru ve svém životě, tak prostě ty proudy živé vody jako země nejdou. A že je to škoda pro ně, jako samozřejmě pro mě taky, ale pro ně.
Děkuji za to, to je skutečně velice důležitá věc a já myslím, že i tohleto uvědomení si je to, že Pán Bůh potom může i s námi jednat, aby jsme o tento postoj pro ty druhé, aby jsme o to stáli.
Já jsem si to definovala, jak nezaspat, jak jste říkal, nezaspat
boží, duchovní podněty nějaké.
Duchovní podněty. A nedovolit si být líná, jakože být líná se modlit a být líná číst Bibli. A nedovolit si být lhostejná a vůči svýmu sboru, lhostejná tam, kde bydlím a pak vlastně ke světu.
Já musím teda přiznat, že to mám podobně, jak Katka říkala, že zaspávám hrozně příležitosti k dobrým věcem, notoricky. Úplně vnímám, jak mě Pán Bůh vždycky vychovává k něčemu konkrétnímu, slyším to pořád dokola a pak přijde ta příležitost, kdybych teda měla zúročit to, co jsem se naučila a já to vždycky zaspím. A nemám žádný recept.
Tak ono to asi nemusí, nechte si to radši. Ono to asi nemusí být, že by to kdy, vždycky, ale já tady vidím, že tu velkou trpělivost, byť tady vidíme, že i Pán Ježíš jakoby, ale to chápeme v té těžkosti jeho zápasu, jak to těžko snášel ty učedníky, ale tu nesmírnou trpělivost. A vlastně zvlášť i evangelista Jan si toho všímá, on každý ten má takové svoje specifické poznámky, a že Jan v takovýchto situacích tam napíše potom, a až když byl vzkříšen, tak to pochopili. Že teda v podstatě ještě ta boží milost je taková, že ještě dává tu šanci. Jedna z těch otázek tady, co pro mě byla taková taky velice osobní, to bylo tam v těch poznámkách tady poslední snad, když toužíme po boží blízkosti, je v tom láska k Bohu, anebo úzkost z úkolů, které jsou před námi. Jak to máte? Chcete?
Já to u sebe těžko trochu dekóduju, asi obojí. Co jsem si ověřila na sobě, tak je, že bez toho nějakého odpočinku s Pánem Bohem ty úkoly stejně nezvládám.
Já myslím, že taky obojí. No. A je tam taková ta touha po plnosti. Jo? Být v té boží přítomnosti, ale pro tu plnost.
Jo, ještě dám třetíkat se.
Já spíš to mám asi, že to taky úplně nerozeznávám, vlastně co z toho to je. Spíš vím, že toužím prostě potom být s Bohem a že je mi s Pánem Bohem dobře. Jo, ať už je to v úkolech nebo v něčem jiným.
Tam asi si myslím, že tam jde asi o to, že aby ten náš vztah k Pánu Bohu nebyl jenom proto, že jdeme vždycky s nějakou nákupní listinou, co má splnit. Že? Že tady jde asi o to skutečně být s ním, jenom s ním, že to je takové jako dopřát si ten luxus, být s Pánem Bohem bez toho, abych po něm něco chtěl, abych ho třeba jenom lépe poznal, abych se s ním setkal a prožil ten čas s ním, že my jsme kolikrát tak, co mi to přinese okamžitě, já do toho investuju a teďka bych, jak se mi to vrátí, ale že tady si myslím, že jde čistě o to a z toho celého života Pána Ježíše pro mě vystupuje z Evangelia, že on zkrátka chtěl být jenom zkrátka se svým otcem. Že to tam bylo to důležité. Tady samozřejmě bylo to před tou cestou, před tím vyvrcholením, protože to je pro nás asi pro lidské nějak nepochopitelné a nemůžeme to ani strávit vůbec myšlenkově, co to pro Pána Ježíše znamenalo, ale tohle to být s Pánem Bohem jen tak. A ono to potom poznáme, že to nebude jen tak, ale abychom tento čas tam měli. A možná ještě jenom na závěr krátce, tam ta otázka byla, jak se Ježíšův obličej změní, jeho oděv je zářivě bílý. Jaké jsou pro vás ty chvíle, kdy objevujete boží krásu ve vašem životě? Máte takové chvíle?
Já jsem možná úplně nepochopila otázku. Já teď nevím, jestli jako v našem životě, jakože skrz nás, jde ten
jak
boží život.
Jak to prožíváme jako vůbec jako
Já hodně teď prožívám takový jako nebe na zemi, když se někdy podaří mezi dětma, když jsou tam dobrý vztahy, jakože třeba člověk nastoupí do autobusu, jedno dítě si sedne k oknu a druhý se začne rvat, že tam hrozně moc chce sedět taky a už člověk čeká scénu a najednou to první dítě řekne, tak jo, tak si pojď sednout k oknu. Jako jo. A ten jako člověk kouká a říká si, jo, tak prostě to je super.
Děkuji, to je krásné.
Já to taky vnímám u svých dětí, takovou tu nádheru boží v tom, když vnímám, že mají dobrý srdce, anebo když vnímám, že přejí druhým lidem, tak to se mi moc líbí. Vnímám to i na tom našem společenství jakože sborovým, protože vidím ty rozdíly a vidím, že jsme otevření, že se umíme rozdělit, a že máme obrovskou důvěru v sobě navzájem i vůbec k lidem obecně, že umíme mít rádi, tak to se mi líbí. A to v tom vidím tu Boží přítomnost a naposled ji vidím zpětně i u sebe, a když mě Pán Bůh třeba proměnil, jo, že třeba co, jak jsem vypadala před 10 lety a jak to je teďka, tak že tam něco je.
Mně se teda vybavila starší zkušenost z pohřebu babičky Nadi, kdy jsem tak jako přemýšlela nad tím, jak teda to teď, jak to má babička v nebi, nebo bude mít, ať už to je jakkoliv. A já teda věřím tomu, že svým způsobem mi Pán Bůh prostě odpověděl, že jsem mohla na chvilku zažít pocit takové intenzivní, strašně radosti, kam se nevešlo nic jiného. To bylo pěkný.
Tak to je krásný. Tak já vám, milé sestry, děkuji za vaši odvahu, i za sdílení, i za to otevření toho nebe, které prožíváte, a doufám, že ho budeme prožívat i nadále společně, přejeme, abyste to mohli prožívat ve vašich rodinách. My dospíváme tu píseň 349, 5. až 8. sloku. A potom bude příležitost k modlitbám. 349, 5. až 8. sloka. Máme nyní příležitost ke společným modlitbám, tichým i hlasitým. Kdokoliv z vás se může hlasitě modlit, kdo může povstat, prosím, povstaňme. Amen.
Pane Ježíši Kriste, velice ti děkujeme za to, že přítomný
Amen.
Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, že ty jsi ten týž dnes, jako jsi byl kdysi dávno, a že ty chceš vstupovat do našich životů. Prosím, dej nám tomu sílu i moudrost, abychom tebe chtěli přijímat vždycky. Dej nám tomu své požehnání. Amen.
Amen. A děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, že ty jsi se proměnil proto, abychom my byli proměňováni ke tvému obrazu. A tak dej, abychom chtěli ty chvíle s tebou prožívat v každodenním životě, abychom ten svůj každodenní, ten všední život, abychom ho prožívali s tebou a abychom toužili právě v té časté všednosti prožívat ta nová setkání s tebou a objevovat tě i v těch situacích, ve kterých jsme tě předtím neviděli. Děkujeme za to, že ty chceš jít s námi do našeho každodenního zápasu a že ty nás ani v tomto údolí světa, ve kterém nás čeká mnohý boj, mnohé problémy, nenecháváš samotné. A tak dej, abychom měli novou odvahu jít s tebou i do těch dalších dnů. Amen.
Amen.
Posaďte se, prosím. S oznámení jenom ta naše příští shromáždění je v neděli v 10 hodin. Božím slovem bude sloužit bratr Petr Raus. Příští středu opět v 19 hodin podklady pro to naše setkání u Božího slova na stolku jako obvykle, tak si vezměte a připravte se i k tomu společnému setkání. Své shromáždění ukončíme písní číslo 513. Píseň číslo 513. Když jsem přemýšlel a hledal text na slovo požehnání a měl jsem na mysli tu horu proměnění i ten boží oblak, tak jsem našel zvláštní místo, nevím, jestli ho někdo už používal, z 5. Mojžíšovi z 33. kapitoly slovo o boží pomoci a požehnání. Tak vyslechněme a přijměme toto slovo požehnání. Kdo může povstat? Prosím, povstaňme. Nikdo není jako Bůh. Na pomoc ti jede po nebesích, na oblacích, ve své velebnosti. Domov je v odvěkém Bohu na věčných pažích. a nebeským požehnáním požehnej vás Bůh Otec, Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte v pokoji.